From the conference center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. With speakers selected from the General Conference and General Officers of the Church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, as you may know, our dear friend, Elder Robert D. Hales,
of the Mormon Apostles, passed away this afternoon.
Thank you. Tata, na biso ya bolingo ya lola. Awa tozali kobanda milulu ya suka ya mayangani oyo ya katikati ya mbula. Tozali kotondo yo mpona molimo na yo oyo toyoki pe mateya oyo tozwi. Tozali na botondi mpona bosango malamu ezongisama ya mwana na yo pe mpona moprofeta ya bomoi mokambi Monson pe baapostolo oyo tozali kotombola baprofeta baapostolo pe batali. Tika ete loboko na yo ezala likolo na bango pe mabota na bango po ete bakoka koyoka bolingo na yo pe bakoka koyoka kosunga na lolenge ya baposa na bango. Tata, na bomoko mitema na biso ezali kokende na ndeko mwasi Marie Hales pe libota na ye na ntango oyo tozali kosangana awa na pe na molongo mobimba koyekola liloba na yo pe tokosambela sikoyo ete motema na biso pe makanisi efungwama mpo tokoka koyoka pe tokanisa pe tososola pe tokende liboso kosala mokana na yo na nkombo ya Yesu Kristo. Amen. kusepela siku kuyoka na mpaka Ram Russell Ballard oyo alisanga ya apostolo zomi na mibale ye akolandama na ndeko Tad Callister oyo azali osala lokola mokambi ya litea ya mokolo na yanga nde Johnny Cobb ya batuku sambo akolobela biso ye akolandama na mpaka Stanley Ellis oyo afemisami kilobi oyo azali lokola mokambi monene. Mibuka mamoko tuku samoneleki Brigham Young akatisaki katikaki na vale ya Salt Lake City pe alobaki oyo nde esika esengeli ebi esika ete nkolo amimisaki mpa na ye na 1869 mingi koleka 70,000 basantu batambolaki ata kopasi to kokabwana na bango ya maloba to ya esika bauti bazalaki kokabola litatoli ya tata ya mwana mpe ya Molimo Mosanto mpe ya bozongisi ya sango malamu ya Yesu Kristo mpe bolingo na bango ya kotonga Siona na esika ya kimia ya esengo mpe ya kitoko mpona kozela boye ya mibale ya mobikisi. Na mingi ba santo bakomaki ya liboso moko komo na Jane Manning James mwana ya mowumbu moko oyo akomaki na kati ya lingomba oyo azalaki na mapasi mingi ndeko James atikalaki mosanto ya mikolo msuka ya makasi ti na liwa na ye na 1908 azalaki na mbula 87 akomaki. Nalingi koloba penza awa ete bondimi na ngai na sango malamu ya Yesu Kristo lokola ete yamaki na eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka ezali makasi lelo soki mpe ekoki kozala makasi mokolo oyo nazwaki libatisi nafutaka moko ya zomi na ngai mpe makabo nabombaka eloba ya bwanya nakenda na mbetu na ntango malamu mpe lamukaka tongo-tongo namekaka na ndenge na ngai ya mokie ya kozala ndakisa malamu na bato nyonso. Ndeko James lokola mingi basante ya mikolo suto kaka pamba te atonga eza wana na makila mpe motoki na ye kasi amonaki mpe mapamboli ya nkolo na kobatelaka makabo mpe asimbaki makasi na kondima na Yesu Kristo oyo azali kopesa kimia mpe kobikisa na mpasi nyonso. Basantu ya mikrosuka ya kala bazalaki mabe te kasi batongaki fondation oyo tozali kotonga yango mabota mpe nyonso tozali na kobatelaka mibeko mpe na bolingo mpe nyonso ezali kosalama na mokili mpo na komipesa na bango ya Yesu Kristo mpe bolingo na biso ya kosalisa baoyo nyonso bazali pembeni mpe musika. Mokambi Iring tika na bakisa maloba na ngai oyo bakendaki kosunga bato ya Texas na likama koyoki bango nazali na kondima makasi ete soki toposi mosika zomi na biso nkolo akopambola biso lokola bakoko na biso ya kala oyo bazalaki na yango na motuya nalobelaki kondima na etape nyonso mpe na koloba yango lisusu na liboso po ete nayebi ete kolisa bana na kozala na kondima oyo wana lokola basente ya liboso na kati ya nkolo ya Yesu Kristo na bozongisi na ye ya sango malamu. Bapionier ya liboso oyo bakendaki oyo babendaki bapusu na maboko oyo batambolaki ti na yuta bango lokola ndeko Jane Manning James bazalaki na kondima manene na kotambola na bango ndenge bazalaki kotambola ti awa babuku na ngo etondisami na bapasi banzala bamaladi mpe na bototoli ya kondima na bango na Nzambe mpe na sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo. Bazalaki na biloko ya mokili mingi te kasi bazalaki na mapamboli ebele na bondeko na kati ya lingomba ya Yesu Kristo. Ntango bakokaki bakotombola mpe
kupambo la bato bazali na maladi na musala na bango bakoselisa pe na bonganga nzambe bandeko basi na kashi baleluta bakinde kosalisa basantu na molimo ya Relief to Situ na kosala ka longo po na kosalisa bawo bazali na na bosenga koko na nga ya kala Margaret Magnus Ballard ye pe asala ki pembeni na mobali na ye Henri tango ye azalaki eveque na paroisse ya Logan pour un boule à 40. Margaret Azalaki, Mokambi Aba Mama, pour un 30 ans. Yabagi nanda kuna bango ba bola ba tuna maladi ba kufela mibali tu ba kufela baboti apesa ki pe pesa ki ba tu biloko ya bilamba na bango ya temple esengeli koyeba ba momo na kala o ya 19e siècle to esengeli to yeba ete mobembo na bango pe ezali kokoba na biso tango tozali ko lagisa koniba na biso na etape na etape ba oyo bazali kosangana na lingomba mpo na sika bazali kokangama na États-Unis te kasi bazali kokangama na bisika nyonso oyo bazali esika basantu bazali kokumisa tata na biso likolo na kombo ya Yesu Kristo tozali na ba eglise plus de 30 000 awa na mokili. Bango nyonso bale kutana na siona na bango lokola makomi lobi po oyo ezali siona bato na motema peto tango tozali kotambola na nzela ya mokili tozali kozwa mimekano po na kolakisa soki tokobatela nyonso oyo nkolo akotinda biso mingi na kati na biso tozali na mobembo ya kitoko oyo tozali komona pe bazali komona bango moko pe kozwa molimo mosantu pe mwinda ya molimo mingi na kati na biso kasi tozali na mobembo ezali komema biso na pasi na mawa pe na bwale na boye nazali kobomi tu na bino moko mobembo na yo kotinda o wapi bitape na yo ezali kotambola komema yo wapi mobembo na yo ezali komema yo na mapamboli ebele ya nkolo oyo alakaki tosengeli tozala na mokumba mobembo kozonga epai ya tata na biso esengeli ezala eloko ya monene na bomoi na biso mpe ezali kokoba mikolo nyonso sanza nyonso mpe mibu nyonso ntango tozali kobakisa kondima na biso na mwana na ye ya mobali ya bolingo Yesu Kristo esengeli tozala na bokebi esika bomoi na biso kotambola na biso ezomoi na biso esengeli mpo totala mpe toyoka maloba ya Yesu Kristo mpe balandi na ye ntango azongisaki biyano na mituna oyo yebisa biso biloko oyo ezali nini mpe nini ekozala elembo ete okoya lisusu mpe suka ya mokilo mpe Yesu ayanolaki mpe alobaki na bango bosala keba ete moto te mpe na kobakisa mwasi akosa bino te lelo nazongi toli ya kala uta ya boyangeli ya biso bandeko mibali mpe basi bobatela malongi ya Kristo peto mpe bokosa mate na baye bazali kobebisa malongi sango malamu ya tata mpe ya mwana na ye ya mobali ezongisamaki na nzela ya Joseph Smith profeta mpo na eleko oyo ya suka boyokamela te baye oyo bakolimisa te mpe babiangamaki te mpo na bibiangi na bango mpe bandimamaki na lingomba mobimba te bozala na ekenge na mangomba maboke to bato basengaka biyano ya nkuku na mituna ya malongi oyo bayebi ete bapostolo ya lelo to baprofeta ya lelo mpe bayebi yango te boyokamela te na oyo bazali kotinda ete kozwa bozwi ebele bandeko na biso babungisa mbongo ebele bozala na bokebe na bisika mosusu bato ebele bazali kotala koleka esika nini bani pe bazali koluka biloko ebobombana oyo esika ezali te pe kolukende na bizaleli oyo eselini te mpo na kozwa kaka bobikisi na bango. Esakola moko etindami ya eklesia elobaki ete tosengi bandimi ya eklesia basala keba na kosala elongo na lingoma nyonso oyo elaki mpo na kozwa mosolo libiki ya kokamwa to oyo basengeli bazali na nzela ya kafukafu mpo na kozwa nguya ya libiki libanda ya oyo ya bonganga nzambe oyo bakulisami. Buku ya kokamba eklesia epesi toli bandimi basengeli te kosala ka misala ya munganga to libiki oyo esengelami te na leta to na mobeko bayangeli bisika basengeli kopesa toli na bandimi ete bakende na bato oyo batangi mosala wana te bazali na badiplome na yango na esika nyonso bazali kosala mosala wana. Bandeko basi mpe mibali, bozala na bwania mpe boyeba misala ya boye ekoki komema mpe mpasi na molimo na yo, ekoki mpe kobebisela yo molimo mpe nzoto na yo ndenge moko. Mpo na bankoko na biso bapionier limpanda mpe komikoka yango moko ezalaki motuna mingi. Mosala na bango ezalaki kosalisana moko na moko mpe kotombola mikakatano na bango ya nzoto mpe ya molimo ya ndenge nyonso. Mpo na mibali ezalaki na masanga ya bonganga nzambe, mpo na basi ezalaki na société de secours oyo nyonso ebongami te lelo. Lingomba ya bamama mpe bonganga nzambe ezali kopesa bolamu ya nzoto mpe ya molimo na baninga, zala na nzela ya sango malamu mpe zala na kondima na etape nyonso mpo ete okoki kozonga na kimia nyonso epai ya tata na biso ya likolo mpe nkolo Yesu Kristo. Nkolo azali mobikisi na biso ya tina makasi, ye azali mosikolo ya mokili. Esengeli tokumisa ye nkombo na ye mpe tosalela yango pamba te na ndenge nyonso ekoki tosala makasi na biso mpo na kobomba mibeko na ye. Soki tosali bongo akopambola biso mpe akokamba biso kozonga epai ya tata na biso. Nazali kobenga moko na moko na biso awa azali koyoka mongongo na nga koya mpe koyamba nyonso oyo azali kosala mobembo na ye lelo atako wapi bazali wapi na mobembo wana. Kanisa ezali na lipamboli moko te oyo moto akoki kokabola koleka nde liloba ya bozongisi ya sango malamu oyo soki moto azwangi akozwa lipamboli ya esengo mpe ya kimia kino bomo ya seko. Tika ete tosalela bokasi na biso mpe makasi nyonso tatoli na biso mpo na kosalisa bamissionnaire bazwa mpe batangisa babatisa bana ya tata na biso mpo ete bakozwa nguya ya sango malamu na mikolo nyonso ya bomoi na bango. Esengeli toyamba bana nyonso ya tata na biso na bolingo mpe tolongola kotalatala mpe kokabola na metali esika bauti to poso ya nzoto na bango ete elobama na biso ete tondimi ya solo ete mpamboli ya sango malamu oyo ezongisami ezali mpo na moto nyonso to mwana nyonso ya Nzambe. Nazali kotatola ete mobembo ezali kokoba, nazali kobenga bino nyonso ya kotikana na nzela ya sango malamu ntango ozali kokende liboso mpe kokende koluka bana nyonso ya tata ya Nzambe na biso na bolingo mpe na mawa mpo na kosangana na bango mpe na motema ekoma peto mpe maboko na biso ezala peto na mapamboli nyonso ya ndenge na ndenge oyo ezali kozela baoyo bazali kolinga nkolo solo mpe tata na biso ya likolo mpo na bongo na sambeli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Buku ya Mormon ezali kaka libanga ya likonzi ya yamba na biso te, kasi ekoki mpe lisusu koma libanga ya likonzi ya matato na biso mpo ete soki mimekano to mituna eyanolama te ezali kobundisa biso ekoki kosimba matatoli na biso kasi esika moko na kimia. yango elingi kosala ete esala ke ba ekseki nyonso bato nyonso bazoye kobungisa yango bakokwa koyeba ete soki ezali ya solo na boye Joseph Smith azalaki profeta ya solo mpe lingomba Yesu Kristo ezali ya solo penza ata bato baza koloba nini na boye bato bazali koseka to kobundisa yango bazali kosala makasi mpona koloba ete buku oyo ezali ya solo te kasi mikakatano etelemeli bango na nzela ezali bakoki kolonga te ya liboso ndenge nini Joseph Smith oyo azali elenge mobali azali na boyambite ya kelasi akokaki kosala buku ya boye na nkombo ya babisika nkombo ya bato mpe makambo mingi na kati oyo akoki kotyango esika moko bato mosusu bazalaki koloba ete azalaki moto ya mayele oyo adefidefi na makambo mosusu mpo asala buku kasi ezali na moto ata moko te oyo amonaki Joseph na mikanda oyo to makakui oyo mosusu liboso na ye kobanda kobongola mukanda ata soki yango ezalaki ya solo yango ekoki te kososola koloba ndenge nini buku ya momo ezali motuna mosusu ezali ndenge nini Joseph atangaki mikanda oyo misusu makomi oyo misusu mpe akaboli-kaboli makambo na mikanda oyo mpo na kotya yango mpe kokomisisa mokanda mpo ete ntango Joseph azalaki kobongola azalaki na botangi ata moko te na boye mwasi na ye alobaki ete azalaki na buku ata te oyo akokoma soki azalaki na eloko moko akokaki te kobombelanga yango na boye Joseph asalaki eloko oyo ya monene boye ndenge ya kokomisisa buku oyo ezali na bamakasa koleka kama mitano azali na botangi te na boye asalaki yango na mayele na ye te oto mpe makanisi na ye kokanisa makambo ya ndenge oyo akokaki te soki ezalaki boye mpo na nini bato bazali koloba yango te kasi mingi ezali maloba oyo bato bali koloba ezali kaka mpo na ezaleli ya mokanda kasi makambo ya solo-solo etikali ndenge nini Joseph azali akomaki mokanda oyo ezali koloba molimo oyo ezali na mateya ya mozindo boye oyo ezali kotya polele makambo oyo bato bandimi ndenge nini na ndakisa buku ya momo ezali kotangisa ete na kati oyo etali kokwea ya adama ezalaki eloko ya kitoko ndenge nini moto akoki koloba Joseph azwaki mayele ndenge nini ya koloba ete na ndenge ya lisikoli ya Yesu Kristo akoki kopetola biso te kaka te kasi mpe kokomisa biso bato ya bule ndenge nini mateya ya alma to ya mokonzi Benjamin to mpe mateya ya mobikisi oyo etali lisikoli to mpe makambo oyo eyaki na mateya ebelebele oyo etondi na kati ya mokanda oyo ntango nga nazali kotanga yango esengeli nakoka kososola malembe malembe Joseph asalaki yango ndenge nini lelo toyebi ete ye akomelaki yango azangi na botangi te kasi contrairement na ndenge bato bazali koloba ezali na mosapi ya nzambe ye moko na buku mobimba oyo ye mateya ya nkolo Yesu Kristo soki Joseph azalaki profeta te mpo na koloba makambo oyo mpe mateya ya mozindo ezali na kati baseki ya mokanda oyo esengeli baloba ete ye azalaki na mayele koyeka kasi soki boye na kotuna mpo na nini Joseph ye moko na bambula ya 1800 oyo asalaki mokanda ya boye alors ke bato mosusu bazalaki mpona ezalaki revelation ezalaki mayele te nde ezalaki esika euti kasi soki tokoki koloba ete Joseph azalaki na mayele koleka mpe makanisi na ye oyo nyonso ekomaki te ke ye azala mokomi ya monene mpo na kolobela ndenge nini buku ya momo ezali bango efali baloba mpe ke ye mpe Joseph ayebaki kokoma na mbula na ye 23 kasi soki bongo te ndenge nini akokaki koyanola bakombo ya bato ya bisika mpe masolomi nyonso ezali wana aza kobunga te ndenge nini ye akokaki kosala yango akoki kotya maloba oyo atye na bisika oyo bato mingi na mokili bazali na yango lokola soki ozali na mosala ya baninga na yo ozali na mosala ya nzambe to mpe bato bazali mpo bazala na esengo oyo ezali mateya ya bomoi oyo ezali mateya ezokosimba na mitema koloba ete Joseph na mbula na ye ya mikie azalaki na makoki oyo nyonso mpona kokoma mokanda ya boye na mbala se moko na mikolo 65 yango ezali solo te Mokambi Russell M. Nelson, oyo ya koma mingi, ya lo bakiete, tango ya komaka, alakisa kipso ndengeni ya kosala ango. Lelo toko yiko lo baete, Joseph, ye moko na ndenge na ye, akomisisa ki mokanda, na mbala moko, ezanga ba foti ya kobandela. Mwasi na ye, Emma, ya lo baki, ndenge nini oye kukwa kuzale loko moko ekoki kosala mate. Joseph ayebaki kokomate akoma ayebaki kokomisisa te ebongo akoma mukanda ya bwe pepo na kosukisa toki moto alobi andimi makambo oyo nyoso ata ndenge eza lokuta boye ezali tutu na loko mtoso. Joseph alobaki ke buku oyo ekomamaki na bitape ya wolo oyo ezali eloko oyo azwa koseka ti lelo kasi po balobi ete na tango ya kala bato bazalaki komana ba papier kasi lelo ti na sima bato baye koloba ete yango ezalaki boye te bato bazalaki koloba ete ndenge bazosalela sima bakomi na buku ya momo ezali ya solo te po bato wana bayebaki te ti kino kala mingi te bato bamonaki sima ndenge nini bato bazalaki koseka oyo bakoki koloba likambo wana. Joseph omoni ye azalaki penda penda moto ya ngenge na ndenge moko ata na ndenge bato bazalaki koseka ndenge bato kobundisa ye bisika na bisika ye akanisaki mayele tango bato nyonso bazalaki na mobulu soki nyonso esili moto akoki koloba ndenge nini moto akoki kondima ke biloko oyo nyonso bokasi oyo nyonso oyo baseki na ye oyo bazalaki koseka ye bazalaki kotya makambo oyo nyonso esika moko esalisaki Joseph akoma mukanda oyo mpe yango ebundisa Satana yango eza ndenge nini ezali eloko etalisami eza kobundisa yango ezali kosala po bato babengana Satana mpe balanda Kristo soki moto mosusu akoki kondima makambo baseki oyo bazalaki koloba ezali mpo na ngai eloko oyo ezali kotinda ngai na molimo kondima makambo oyo nyonso baseki bazalaki koloba esengeli kondima balokuta nyonso nyonso oyo baloba atako moko 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 bato batalaki buku oyo batatoli na yango bango nyonso bandimaki ntina suka ete ezali ya suka ezali ya solo esengeli koyeba ete bato mingi na nga moko elongo toipusani pembeni ya nzambe na kotangaka buku oyo koleka buku nyonso mpe koleka nyonso boi na wangana oyo molimo mosanto ayebisi ngai oyo nde kozala etelemeli nyonso nayebi ya solo moko ya baninga na ngai alungwaki lingomba mpe akomelaki ngai kala mingi te alobi azongi alobi liboso nalingaki nayeba te mokanda oyo ezali nayeba yango na ndenge ya euteli na yango kasi ntango nabongoli makanisi na ngai nakomi kotala yango na ndenge ya yesu kristo nakomi kozwa litatoli ya bosolo na yango mokolo moko nazalaki kotanga yango na ndako na ngai nakanisaki nafukami mpe nasambeli mpe nayokaki mpenza mpenza ete tata na ngai na likolo azalaki koyebisa na molimo na ngai ete lingomba mpe buku ya momo ezali mpenza ya solo ntango na ngai mibu misato na ndambo oyo ngai nazalaki libanda esalisi ngai nayeba ete ezali ya solo soki moto akozwa ntango ya kotanga mpe kosambela buku oyo lokola moninga na nga okoyoka molimo mpe okoyeba ete okozwa litatoli buku ya momo ezali likabo ya motuya koleka ya nzambe ezali mopanga mpe kobatela ezali liloba ya nzambe mpo na kobundisa biso to kobatela tobatela solo lokola basanto bazali na nguya ya kotelemela buku oyo kolobela yango kotangisa yango mpe kotatola na motatoli na ye monene yesu kristo nazali kotatola ete buku ya momo ebongwamaki na likabo mpe nguya ya nzambe ezali litatoli ya nguya na nzambe ya bonzambe ya yesu kristo libiangi ya bobikuli ya yesu joseph smith mpe bosolo eluti ya eklesia oyo liki eke ekokoma libanga ya likonzi ya litatoli na biso yango wana ekoki koloba na ntina te na kombo ya yesu kristo amen. Na tanza ya motoba ya 1994 awa nazaya kouta na musala na mutuka pona kende kotala machi ya ekipe nationale na biso na Coupe du Monde. Kala mingi tena bandi mobembo na moni na mosika na nzela moto moko abuka na makolo azako na vrelo na ye azayi kende. Pe eloko mona tala ki ete velo oyo ezaki na drapo ya Brésil wala na yeba ke ye pa za ko kende ndako kota la match ah banzela na biso kat ekutanaki miso na biso mon ekat ekutanaki na yokaki na mbala moko ke ye na ngato za ke longo to zalaki ko kende na moto nzela na ye kasi to yebana kite kasi pe to zalaki bato ya ndenge moko te kasi bolingo na biso pona lisano ya ndembo pe pona mboka na biso eyokisaki biso lokola moto moko nano na mona ye lisusu te uta wana kasi lelo mikolo mingi euti koleka nazali komona miso na ye pe koyoka bomoko na moto wana na sima to ganyaki kupu wana mokolo yango mbula wana in the church na kati ya lingomba atako to makese bokeseni ezali nkolo alingi tozala moko alobi na matea pe mbundeko zala moko soko ozali moko te ozali ya ngai te ntango biso nyonso tozali kokota na ndako na nzambe mpona kosambela esengeli totika na nsima na biso kobwani na biso lokola poso na biso bozwi na biso oyo toyebi makambo ya politike kokelasi na biso kasi tomipesa penza penza na oyo totali milimo na biso elongo esengeli tosambela toza koyemba toza kosambela tozali koloba amen biso nyonso elongo na nsima ya mateya mpe losambo oyo ezali koloba ete tozali kondima na oyo ekabolamaki makambo oyo tozali kosala elongo yango ezali kosala ezala bomoko na kati ya lingomba kasi eloko penza penza ezali kokomisa makasi to mpe ekoki kobebisa bomoko na biso ezali oyo nyonso tosalaka ntango tozali libanda ya baninga na biso awa toyebi ete kala mingi te tolobelaka na moko na moko na ntina na moko na moko na kolandaka oyo tozali kolobela moto na moto maloba na biso ekosala ete mitema na biso ekangama esika moko lokola alma alobaki na mai ya mormo to mpe ekoki kopanza bolingo bomoko mpe bosembo ezali kati na biso eza na maloba mosusu oyo ekoki kobebisa bomoko lokola ye ya solo azali eveke ya solo kasi ntango azalaki elenge azalaki boye te eloko ya malamu ya koloba ekoloba eveke azali moto malamu pe akoli na mayele pe bwania mingi mingi tokopesa bato bakombo koloba eloko lokola president ya société service de secours na biso ye ayokaka te aza motu makasi kasi tokoki koloba president ya société de secours na biso mikolo oyo azali koyokama mingi te ntango mosusu azali na mpasi mikolo oyo ebongi tosunga ye bandeko mibali mpe basi tozali na ntina te na ndingisa te ya komona moto mingimingi na kati ya lingomba lokola eloko esila te ya mabe kasi maloba na biso mpona baninga na biso elingi esengeli elakisa kondima na biso ya yesu kristo mpe lisika oyo na biso mpo ete na ye mpe na nzela na ye tokoki kobongama mpona tokoma bolamu bato mosusu babandaka kolobela kotonga bato na kati mpe kokabola bakambi ya lingomba mpona makambo ya mike oyo ezali ndakisa moko ezali moto kombo Simon Ride ye akomaki mondimi ya lingomba na 1831 ntango atangaki revelation ya Joseph Smith etali na ye akamwaki na komona ete bakomaki kombo na ye mabe na lettre I ole ya Y makanisa ya ye ezalaki alobi boye yango nde azalaki akomaki komituna tembe na Joseph Smith pe mingi alungwa ki na lingomba pe akoma e kobundisa prophète. Ezali pe te biso nyonso toko zwa ba kambi na biso bako pesa biso toli poto koka kobongwama. Tango nazalaki na mibu 11 na kati ya lingoma place tozalaki kokende na ndako tozalaki kokende yango ezalaki na misala eza kosalama mpona kobongisa ndako oyo. Liboso misala ebanda bato basanganaki mpo bakoka koloba ndenge nini mosala eingaki esala bandimi bakosala ndenge nini. Tata na ngai oyo ye na mibu mingi liboso koleka wana azalaki mokambi na yango ye alobaki mayele na ye penza ete mosala oyo esengelaki bakende bazwa maso ayebaki mosala asala kasi bandima bandima te kasi makanisi na ye bandimaki yango te mpe toyebi bi eteke bagangelaki ye mpe na mokolo wango. Sika oyo ezalaki moto oyo azalaki komipesa mingi na lingomba mpe azalaki moto abunda na bitumba ya mibale na Europe. Ye azalaki moto amesana na komitelemela kasi moto tokoya komituna ye asalaki nini awa oyo esalamiki boye. Eske alingaki kokoba na kopesa kaka mayele na ye to mpe abundela mayele oyo bato bapesaki kasi tozalaki na mabota na kati ya paroisse oyo oyo bakomaki deja na bolembu na sango malamu. Ngai moko namona bato mingi na bandinga na ngai na primaire oyo batikalaki ngwi te na bo tango bazalaki bilenge mpo ete baboti na bango balongwaki bamonaki makambo ya mabe na na kati ya lingomba kasi tata na ngai azwaki mokano atikala moko na basante kasi tango mbula ekoleka sika tango nsima babengisaki ye mpe azala babengi libota na biso eya esunga na mosala oyo. Nayokaki ete natuna tata na biso mpo na nini tozali kokende kuna kotonga ndako oyo soki yo olingaki yango te kasi na misu na ye namonaki nayokaki natuna te. Nalingaki tokende nazala wana kasi boye nandimaki na vandanier mpe nakende nasunga. Tata amonaki yango te esuka ye akufaki liboso kasi biso lokola libota na mama na biso tokobaki na kosala mosala na biso ti mosala esilaki yango etikaki biso na bomoko na tata mpe na lingomba mpe ba mingi mingi na nkolo. Mwa ntango liboso ya komipesa na ye na Getsemani ntango Yesu azalaki kosambela na tata mpo na bapostolo na ye ayebisaki tata mpo ete bakoka kozala moko lokola yo na ngai nazali na yo yo mpe na ngai. Bandeko mibali mpe basi azalaki kotatola ete awa tozali kozwa mokano ya kozwa moko na bandimi mpe bakambi ya lingomba biso nyonso esika moko kasi ntango mingimingi ntango tozali esika moko te tokozwa oyo tata na biso alingi na kombo ya Yesu Kristo amen.
Before I begin,
Gambona Banda, Lokola Moko Azali na Pasi na O Euti Kokome la Bisovanso na Mi Pepe Mabe, Nazali ko Senga ete Kimia pe Elika epe Samana ba Tudionso Bazami na Makamboyo.
I felt an important message for the worldwide.
Na 2006 tant la pesa ki kolobaki balaliboso lokola autorité générale na lobaki ete kolazali na elike pa na biso a pesa ki biso sango malamu Yesu Kristo na ye na mikolo oyo ete biso nyonso toko kosalela yango na nguya na yango toko kiko sala toko kiko pambola toko kiko sala bondeko toko sala milulu toko kiko kota na tempelo azali ko nelike pa bana na ye bakoka kozala na nguya ya kokangisa na tempelo. Tozali na baboti batangisi pe baye bakobatelaka biso bana baye. Nazali koloba na solo ete azali na liki epa na biso. Motuna na konferanso ezali ete biso tozali na liki epa na ye? President Monson alobaki ete ko tia elikia na nkolo na motema na yo mobimba. Kotanga epa na ye, ko simba ye na kosima na loboko na ye, zala na kondima epa na ye. Tozali na elikia ete mimbeko na ye, e komema biso na kosala malamu. Bakambi na ye, bakosali sabiso, tozali na elikia epa ya tatanzambe na mwana Yesu Kristo ba ebi biso, ata na tango ya pasi mimeka katano, mimeka kanope, tozali na elikia epa na ye, soki natali sima, natikala koyeba ma te ya motuya na tango ya pasi tango na bomwana na bolenge na mission na musala to na kosala na apel na ngai to na kobokola bana na ngai ezali kolakisa ngai ete pasi ezali mabete pasi ekokomisa biso makasi ekokitisa biso ekotambusa biso nzela malamu baoyo batambolaka bakola bapionier. Batambolaka na pasi makasi. Nefi na bandeko na ye, pona nini ezwi bango chapitre misato mobimba. Kasi pona kozwa bapalaki ya olo. Kasi ye kozwa bango verse misato ya pamba, pona komema Ishmael aya na bango. Makambo ya makasi, ezali koyela biso, toyebite kokoya. Moko na yango ezali koyela biso, nandenge nzambe alobi ete toko kako sa kukaba biloko nyonso tuzala sika moko. Ezali na motu ya muke ya kofuta, kasi mapambo li minene ezali kolanda. Joseph Smith alobaki ete, religion oye ezali kosenga na batu, ba pesa mbeka ya eloko nyonso te, yango eko bota mingi te pona kondima ya batu na bango. Bandeko ya bonzambe, ba yebi pasi. Mwana Yesu Kristo, mwana tata Yesu Kristo, akotaki na pasi wana, pe makomi elobi ete Yesu Kristo, Yesu atikala koyeba, wuta na makambo oya monela ki pasi. Bosikoli na ye, e wuti na pasi. Molimo Monsanto kokamba biso, pona kokamba biso, na makambo oyo toyebi te. Pasi ezali na kati ya bo zela ya sango malamu. Mingi basili komona pasi na makambo eba yebiti na te. Noa, mokonzi Noa, batu bakimi ye, kasi baye kokoma na maboko ya balemanit na boumbu. Ezali kipona komeka kotala soba zali na motema mulai. Na Liberty Jail, Joseph Smith, atika kumona na nzambe alobi na yete, ndima pasi. Oye nyonso, eko pesa yo koyeba, eko zalapona malamu na yo. President Monson, aloba ki yete, pona eloko ya makasi, oya malamu, kasi oya mabe, ya petete. Ezali na mbeka oye leki munene te, po soki yango eko memela yo mapamboli ya tempelo. Na mokili, pasi ekoya na bomoi ya mutu nyonso. Kasi ekozala tango mosusu pasi kondima yango. Tala lokola soso akobima na kati ya liki. Ezali komitindika komipusa po abima na kati wana. Soki asali bongo te akobima te. Pasi ekozala wana tango nyonso. Biso nyonso tokozala na mikakatano. Eka bokeseni ezali ndenge mutu na mutu azali koyanola na pasi. Na mukanda ya Mormon, elobi ete, komonisa mapasi ya munene, ezali, kasi ndenge nini tokozongisa, ezali nako kilabilei, nako sambela katango yinso, pe tokokoma makasi, tokomikitisa. Mususu ezali koya na tango ya bitumba. Bitumba kati ya batu ya Nefi na batu ya Lamanit. Ba mususu bikitisaki po ete pasi etindi ba mikitisa liboso ya Nzambe. Biso banso tozali kopona ndenge nini tokoyanola. Na mosala oyo na liboso ya koya na kozala autorité générale, nazalaki kosala na batu ya mosolo na mboka Houston. Ebele na bango bazalaki ba multimillionnaire. bamosusu mingi na bango bazwaki mbongo na bango bauti esika te. Kasi ezali kosala nga pasi balobi tolingi bana na biso bamona pasi te lokola biso. Eloko balinga koloba ezalaki eke baboyi bana na bango bayekola kozala lokola bango bayekolaki.
The parents were inspired by J.C. Penney's experience.
Oh, mususu ezalaki oyo ba yekolaki na baboti na bango na nzela ya kokende uta class ba kei kosala bango moko. Pona kofuta ba class na bango, pona kofuta université na bango, pona kolea na bango pona eloko nyonso. Esengo ezali ete ba oyo wana bango wana nyonso ba sisa ba class na bango. Basisi université, baza komifute la bango moko. Ezalaki pasi, ezalaki petete. Kasi bakendeki liboso na musala wakasi, pe na kondima. Mutuna ya koloba, tozali na elikia epa na ye? Ezali ete, tozali na elikia na tango tozali kofuta teni ya zomi, ete ye ako baki selabiso o ezangi, to tokoloba ete tokosale la mbongo nyonso tokofuta eteni ya zomi te. Tozali na elikia ete akosale sabiso na tango mikakatano na biso. Tokosale la kondima na ndenge longobani po bate la mibeko na ye. Tokobiti na suka po ete ako yamba biso epa na ye. Bandeko basipi babali. Tokoyi kozala na kondima ya ko cha elikia epa na ye te. Ete ako tokoza elikia epa na ye ete ako pesa biyano na mituna na biso aebi nyonso aebi oye bongi malamu po na biso. Mokili na biso alelo ezali pasi mabe eleki mbeba eleki ekolo na ekolo kobomana pasi oye ezali kouta baluki yango te ezali musala ezangi maladi. Tokosala nini? Tokokima to tokobunda. Eloko nini ebongi? Ezalaki pasi pona George Washington, pona kobunda, pe pona ba pionye na biso. Nelson Mandela, abundaki pona bonsomi. Ezali natina pona batu malamu, po mabe elonga esengeli nde batu, ba sala eloko te bakanga maboko. Zambe apesi biso molimo ya kobanga te. Bozali koyeba ete kobanga te ekomami na kati ya makomi. Kolo akolobi ete kobanga kolemba yango nde bibundeli ya monguna. Esengeli to ya nola na kondima. Moko na mokati na biso asengeli koyeba ete ezali pasi. Mosusu akoye koyeba eke kofuta eteni ya zomi ezali pasi. Mosusu akoyeba ete azali na mingi te. Tango mosusu, ba mosusu bazali kosepela te na oyo nkolo azali kosenga. Ata na musala na eklesia, okomona ngo ezali pasi. Kasi pona ba mosusu, ezali ebandeli ya ko bongo la motema. Pasi ekoki kozala kasi pona ba oyo bazali kokende liboso na kondima te na kolandaka nzela ya Nzambe. Bandeko na ngai basi babali nazali kotatola ete bakambi oyo baponami na Nzambe bazali kosala oyo ya nkolo asengi mpona kotonga eklesia. Nalingi bango mpe nazali kotombola bango. Nalingi mobikisi Yesu Kristo. Ete ye ayaki pona kobikisa biso pe na kosalaka bongo abimisi makele bimaki na nzoto nyonso na kotalaka ye atalaki tata alobi posa na ngai te kasi ayo esalama lokumu ezala na maloba ya Angelou alobi azali awa te asili kosekwa obele pona kolanda ndakisa wana tokoki kokuta kimia na mokili oyo mpe na mokili koya. Posa na nga monene ezali ya kotelema lokola mormon ya mpe molandi ya Yesu Kristo asolo mpo mokola soki aloba na ngai osali malamu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
lisanga na bayembi bakosangana tika ete tosepela sikoyo na nsima ya koloyembo tokosepela koyoka bampaka Alison Paula Parela in Arsenal Jose Alonso ya batuku sambo na kolanda bango bayembi bakoyemba lisusu soki mobikisi atelemaki pembeni na ngai.
This is the 187th semi-annual general conference.
Oh, is a little song. Yeah, Jesus Christ,
tango na zaki elenge ya mibu sambo na tunaki mama na ngai tango yo na nga tokokufa pe toke na lola yo kozala kaka mama na ngai ye azale kozela motuna ya boye te kasi ayadolaki na ndenge ayebaki alobaki te na lola yo na ngai tokozala ndeko mwasi na ndeko mbali na kozala mama na yo te wana ezalaki eyano nazalaki kozala nazalaki koleka te kasi tango moke sima wana balinge mibale mibale bayeke biso na ndako na biso na kokamwisa moko tata na biso andimaki bakota. Bango balobaki bazalaki bamisionnaire ya lingomba ya Yesu Kristo ba Sainte Mikoyo Masuka. Ba elders oyo awa toyekolaki kobenga bango boye babandaki koteya libota na ngai. Nazali koyanola mingi penda esengo mpe ntango nyonso bazalaki koya. Bayebisaki biso ete elenge mobali moko akendaki na mwa zamba kotuna Nzambe lingomba nini ezalaki ya solo mpe amonaki Nzambe na Yesu Kristo. Bamisionnaire balakisaki biso elili ya emoniseli oyo mpe ntango namonaki yango nayebaki ete Joseph Smith solo penza amonaki Nzambe mpe Yesu Kristo. Bamisionnaire balobaki ete na tina ya limoniseli oyo lingomba ya solo ya Yesu Kristo ezalaki lisusu na mokili. Bamisionnaire bateyaki biso ebongiseli ya esengo ya Nzambe mpe bayanolaki mituna na biso ya eyambi. Pe bateyaki biso ete mabota penza penza koka kozala esika moko na nsima ya liwa tata, mama mpe bana nyonso. Libota na biso ezwaki libatisi nzela ya kobonga bizaleli, kotika makambo ya bokoko mpe kokoma bandimi ya lingomba yango ekomaki ntango mosusu ezalaki pasi kasi na mawa mpe bolingo ya Nzambe mpe na lisungi ya bakambi mingi mpe bamembre yango esalaki ete toleka mbula. Bato baike oyo bauti kosangana na lingomba mpe mingi oyo bazali kobatisama sikoyo bango bazwi litatoli ya emoniseli ya liboso. Moleo Mosanto ekoki kobandela lisusu liteya oyo na moko kati na biso awa tozali kosala makasi tolanda bosolo ya Yesu Kristo. Emoniseli ya yambo mpe profete Joseph Smith yango emomaki mayele mosusu mpe bosolo oyo ezali na tina penza mpona esengo na biso na bomoi oyo mpe bomoi ya seko na liboso ya Nzambe. Nakolobela misato ya bosolo oyo oyo toyebi oyo mpe esengeli tolandela mpo ete elenge mobali moko afukamaki mpe asambelaki. Eloko ya moko ya bosolo tozali koyekola na emoniseli ya liboso oyo ezali ete Nzambe azali kobenga baprofeta bamoniseli mpo na kokamba biso, kokebisa biso mpe koteya biso. Bato oyo bazali balobeli ya Nzambe awa na mokili bapesami nguya na koloba mpe kosala na kombo ya Nkolo. Ntango tozali kolanda bango penza penza tokobatelama mpe tokozwa mapamboli na kati ya mobembo na biso na mokili. Awa nazali kotanga na Brigham Young na Université ya Brigham Young lokola elenge nauti na mission na ngai, nakendaki na liyangani ya bonganga Nzambe na Temple Square. Mokambi Ezra Taft Benson oyo na tango wana azalaki mokambi ya lingomba alobaki oyo nyonso auti mission aluka mwasi abala pe asala yango eloko ya motuya penza. Na sima ya liyangani nayebaki ete nabengamaki na kobongola motema na boye mpe esengelaki nalanda maloba ya profeta. Na boye nalobaki nazonga epai na biso na Brésil nakoende ya koluka mwasi. Liboso nakende na Brésil mpo na sanza mibale nabengaki mama mpe bandinga na nga mpe napesaki bango molongo ya bilenge basi oyo bakoka kozala basi na ngai. Moko na moko akoka kozala mwasi. Ntango nazalaki na Brésil nasambeli mingi, namonaki, nabimaki mpe nabalaki moko ya bilenge basi na molongo oyo. Ezalaki mingi ntango mingi te mpo na baetudia ba na provo babalaka mbango koleka kasi ezalaki mbango mpo na ngai. Na nsima ya mwa sanza nabalaki Elaine. Ye azali bolingo ya bomoi na ngai mpe lipamboli ya makasi. Nazali koloba te ete moto na moto asala molongo ya bana basi kasi nazali koloba esengeli tango mususu mingi esengeli to sala tango nyoso tango ba profeta ya bomo ibaza ekoloba. Mo profeta ya nzambe lelo ezali mokambi Thomas Monson pe toko pambolama na kolandaka maloba na ye na bolandi penza. Solo mususu tozali koyekola mpona emoniseli ya liboso mpe prophète Joseph Smith ezali bozaleli penza penza ya nzambe. Kanisa, ndenge nini topambolami na koyeba ete nzambe azali moto ya nzoto mpe mikuwa lokola oyo ya biso mpe ete tokoki kokumbamela ye nzambe oyo azali ya solo oyo tokoki kososola mpo oyo alakisi mpe amimonisi mpe mwana na ye epai ya baprofeta na ye baprofeta ya kala to mpe ya lelo. Azali nzambe oyo azali koyoka mpe koyanola mabondeli na biso, nzambe oyo azali kobatela biso wuta na likolo mpe azali ntango nyonso komipesa na tina mpona bozaleli na biso ya malamu. Nzambe oyo azali kopesa biso ndenge ya kopona biso moko ya kolanda ye mpe kobatela mibeko na ye azali kosalisa biso na makasi te. Nzambe oyo azali kopesa biso mapamboli mpe azali kotika biso tomona mimekama mpo te tokoka kokola tokoma lokwa ye. Azali nzambe oyo apesi biso ebongiseli oyo soki tolandi yango tokozwa esengo na bomoi oyo mpe na seko. Na emoniseli ya liboso mpe prophète Joseph Smith tozali kozwa boyebi ya bozali penza mpe ya mosala ya Nkolo Yesu Kristo oyo azali likunzi ya boyambi na biso mpo ete liwa ekotaki na mokili solo penza biso nyonso tokokufa mokolo moko. Moko ya biloko yelaka biso na liwa ekokaki kozala nzoto na biso elongwa tobungisa yango tozalaki na ndenge ya kosala te mpo na kozwa yango kasi mpe kobakisa na mokili na oyo tosalaka masumu biso nyonso mpe tokozwa ndenge ya kozonga epai ya tata te. Okoki kokanisa makambo oyo ekokaki koyela biso soki toza liboso ya nzambe te mpe tozala na nzoto lisusu te. Mobikisi mpe mosikoli asengelamaki mpo na kopesa biso bonsomi ya liwa mpe masumu na se ya bokangami ya tata nzambe Yesu Kristo. Ayaki amonaki pasi akufaki na ekulusu mpe asekwaki mpo ete biso mpe tokokwa kosekwa mpe soki tobongoli motema penza penza mpe tosali milulu mpe bondeko ya bule tozala lisusu liboso na nzambe. Yakobo yindol alobaki bolamu ya nzambe na biso oyo azali kobongisa nzela mpo tokoka kokima elili oyo oyo ezali liwa mpe lifelo oyo ya nzoto mpe ya molimo. Yesu azali masiya oyo apesaka mobeko ya bule ya Israele nkolo na biso mobikisi na biso mosikoli na biso mokonzi na biso nyonso mpo na biso. Tika ete biso nyonso tokoba na kosalelaka na bosolo mpe mayele oyo tozali kopesa botosi na nzambe mpe mwana na ye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Tongo mokolo moko namonaki lipungulu moko eye ekiti ezali kolia na matiti moko kosilisa nyonso. Lokola lisano komekisa lisolo ezali na bato mosusu kati na biso oyo bazali koluka esika ya kolia, bazali koluka ata kokosa, bazali koluka kokota na bomoi na biso mpe liboso toyeba yango basili kokota mpe babotoli bazwi biso nyonso. Tozali na mokolo oyo bato mingi bazali koloba mingi mabe mpo na kondima na biso, bazali koluka kolia misisa ya motimo na biso mpo bakoka kobungisa kondima na biso mpe eklesia. Na buku ya Mormon, Zizrom alukaki koboma kondima ya bandimi. misala na bango, misala na ye, nyonso, ezalaki ya monguna, pona kokanga batu, pote amema bango na boumbu, azinga bango na minyororo na ye. Nyonso wana lelo ezali pe lisusu. Pe soki tosali keba te na molimo, yango ekolongola kondima na biso epai ya mosikoli pe ekomema biso na nzela epekisami oyo elobami na buku ya Mormon. Toma Polo alobaki akebisaki na tango na ye pe ezali ndenge moko lelo mpo nayebi ete bato bakoya o bakoloba makambo ya mabe mpo na kopengwisa bayekoli mpo balanda bango. Na tongo ya lelo, baprofeta na batoma bazali kokebisa biso po ete tolanda baeba komema biso mosika te. Ndenge nazali kotambola komona baparoise na bapie, nazali komona bato bazali kotombama o bazali kolanda mateya ya mobikisi na basali na ye. Bazali ko ndenge bazali koya na eklesia na mokolo ya dimanche, ezali ndakisa ya ndenge bazali kotomba malikolo po ete bapengwa te. Bazali kokola, bazali kokende na tempelo, kosala mosala ya koluka bakoko na biso, pe kosala kokangisa mabota esika moko. Misisa na biso ya molimo ekokota muzindo, tango tozali komipesa na losambo, biso moko pe na libota, kolanda kondima, kobongola mitema, kolanda molimo monsantu, azala na biso, pe kolanda na kisa ya ye mokonzi na biso, Yesu Kristo. Azali kobenga biso tolanda ye, totala epa na ye, tango nyonso, mingi-mingi, tango pasi ezali, tango mbongo ya mabe ya tembe ezali koya, molili ezali kokota, tokoka kotala ngambo mosusu ya ebale, kasi esika ndako ya bato bazali kotala biso, o bazali kokitisa biso, kobenga biso epa na bango te. Nasengi mbangu-mbangu botala ngambo mosusu, botika oyo wana ekoka kokabola bino na bosolo te, pe na mapamboli na yango. Atako bongo, wana yango moko ekokite. Esengeli kolanda ndenge ekomami oyo elobami, ndenge Elder Robert D. Hales atangisaki, soki bolandi, bomipesi na sango malamu pamba te, na mitema na bino nyonso, na makanisi na bino nyonso, na makasi na bino nyonso te, po botindika mabesima na molili, esengeli bosalela mateya na ye, na molimo, na ndenge bozali kosalela liloba ya Nzambe. Soki mwinda ezali monene na bomoi na biso, molili ekokoma moke. Kasi, ata soki mwinda ezali mingi, batu ya makambo ya mabe, oya ya kokitisa biso, kobungisa biso na kondima bakozala kaka. Thomas James alobaki ete, bae bazali na kondima, bazali na motema mulayi. Elder Neil A. Maxwell pe ateaki ete, mondimi oya motema mulayi, ye akobunga te. Ata natango eklesia balobeli yango mabe. Esengeli toluka biyano na mituna tozali na yango. Ezali na tina te ya kolanda ba oyo basila kobunga te. Apostle James alobaki, oya zangi bwanya asenga na Nzambe. Kosenga na Nzambe, ezali kosenga kotanga makasi, kotanga na mikanda oyo ya solo ya bwanya, koluka bwanya na kotanga na kondima pe. Na kati na mikanda oyo ekomami na bakambi oyo ya solo pe endimami na eklesia yango ekomema biso na oyo ya Nzambe pe ekopesa biso mwinda na ye. Na mikanda wana ya mike bankasa na ngwa mike tozali koyekola bosolo na nzela ya molimo monsante pe zali kobakisa kobakisa mape kopesa mwinda profe president Thomas S. Monson alobaki na biso eke toko kakotanga buku ya Mormon mokolo nyonso mbula mingi esili koleka tango nazalaki president ya mission ya na Fiji ba missionnaire moko ba monaki likambo moko oyo esalaki lakisa bango nguya ya buku ya Mormon mokolo moko bakotaki na mboka moko na labasa babeti na porte mutu moko ya mokolo ayanoli balobi na ye akoka koyebayebisi buku ya Mormon ezali na nguya ezali na bosolo e basengi asa tanga asambela lokola ye mpo ayeba lokola bango mpo ayeba te ezali mokanda ya Nzambe ya lobi lobi nakeyi kosala peshe na ngai lisusu koloba mbisi ntango nakozonga boya kotala ngai lisusu ntango akendeki bamissionnaire balongoli bango bamissionnaire mosusu bazongi bamissionnaire ya sika ntango baye ntango bakomi bakuti ye asili kotanga mokanda ya Mormon nyonso mpe azwi eyano ete ezali na bosolo na ndenge abandaki kolukela mutu oyo asilaki kobongamisama na molimo monsantu akutaki biyano na mokanda oyo komamaki kala kasi esalamaki mpo na ye mpe lisusu biyano wana ezali wana mpo na biso nyonso epai na biso na ndako ezali esika ya kotanga malamu mpo na koyeba makomi maloba ya baprofeta tozali na lds.org mpe esika nini tokoyekola tokokuta mateya ya sango malamu emoniseli ya liboso ntango tozali koyekola wa nyonso wana tozali komibatela na minu ya bayeba koluka balia misisa ya milimo na biso na kosambela kotanga mpe kososola yango mituna na biso tozali nango tokozwa biyano kasi ata soki tozwi te esengeli te boma moto ya kondima oyo tozali nango na kati na biso esengeli tokoka kotonga na kati ya kondima na biso ezali ebandeli eyebani na mosala ya nzambe makambo ya nzambe te soki ozwi yano te okosalela kondima elder Jeffrey R. Holland atangisaki biso ete ntango ya mitunana ekoya okoka kokanga nde oyo ozalaki nango deja mpe telema ngwi mpo na kozela koyeba mosusu eya toyebi mingi oyo bazali nzinga-nzinga na biso batelemi na makasi bazali koliesa misisa na bango ya molimo kondima na bango mpe botosi na bango ya mibeko ekoki mpo na komemela bango koyeba makambo mingi kasi basili kofuta mpo na koyeba kozwa kimia kozala motema molai ntango bazali koluka koyeba mingi eye muke-muke kondima na bango ekangami makasi na kati na Kristo bazali elongo na bandimi basantu ntango baoyo bakoluka baya lokola libungutulu wana mpo na kolia biso totika bango te bakota na mobongo na biso pene na biso mpo na kolia biso totelema ngwi na kondima na Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo amen.
During the Last Supper, the Savior gave.
Na tango ya elambo ya suka, mobikisi apesaki motuya mobeko na bayoko na lobi, mobeko ya sika na pesi na bino, bolinga na bino na bino, ndenge na lingaki bino. Ndenge na lingaki bino, bolinga na pe bino na bino. Babongo, batu bakoyeba ete, bozali bayeko li nangai, soki bozali na bolingo, po na moko na moko.
The Savior's disciples were given a new commandment to do so.
Bayeko li, bapesamaki mobeko, po na kusala iloko koleka. O bazali kosala liboso. Mobeko oyo, ezali kobenga bango, pe e na mokuse ezali ndenge na linga kio kolinga ezali ndenge tozali koyokela kati na biso ndake sa monene ya bolingo ya nzambe mpo na bana na ye ezali na bosikoli ya yesu kristo mpo nzambe alingaki bana na ye alingaki mokili yango apesaki mwana na ye obele moko mpo ete nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko bolingo ya nzambe mpe mpo na bana na ye ezali ndakisa ya bayekoli ya yesu kristo bambula esili koleka mwana koko na biso ya liboso azalaki kosakana na mwasi na ngai ntango bazalaki kosakana mpe kosepela koko na ngai atuni koko ya mwasi olingi ngai yanoli José ya solo na lalingi yo mpe atuni motuna mosusu ndenge nini oyebi olingi ngai koko na ye ya mwasi alobi na ye ete kati na ye azali koyoka yango mpe akoki kosala nyonso mpo na ye nsima mwasi na ngai aye kotuna mpe José motuna obele moko wana ndenge nini oyebiki olingi ngai na bomwana nyonso akasi apesi solo eyano nalingi yo mpo nazali koyoka ngo na kati na motema na ngai bolingo ya José lolenge na ye ya kolinga koko na ye ya mwasi ezali kolakisa ete bolingo ezali kosangisa ya misala na ndenge tozali koyoka kati na biso mokonzi Benjamin ateyaki boye tala nazali koyebisa bino makambo oyo mpo boyeba bwanya mpo boyeba ete ntango bozali kati na mosala ya baninga na bino bozali obele na mosala ya nzambe na bino na mokili oyo lelo pasi eleki ya modele nyonso ntango mosusu kotindela motu mwa message na telefone na yo ezali malamu kasi wati mingi kati na biso tosengi kosala totika ba telefone na biso ba compute ba appareil na biso nyonso toya kolinga na ndenge mosusu mpo kolinga soki tozali kosalisa baninga te ezali lokola kondima ezangi misala bolingo ya solo ya kristo ezali kosalela basusu mpe kokomisa bango makasi mosusu Ted na Sharon Cooper bango bapesi ngai bazali awa lelo bapesi ngai autorisation nalobela likambo ekomelaki bango mikolo esili koleka oyo ezali maloba ya Ted tata ya Cooper na le 21 août 2008 mwana na bango Cooper azali kokende na classe na velo Cooper azalaki obele na mibu 4 mwasi na ngai na bana na ngai misato bango bazali kotambola na place esika Cooper azingaki akatisa mutuka etiki nzela nango eye konyata Cooper nazwi telefone euti epa moninga alobi Cooper akufi batutie na mutuka na ye nakomi nakutie alali na matiti azali komeka kopema kasi azali kokoka te nafukami na pembeni na ye natuni ye soki azali malamu kasi azali koloba te ntango wana dirigant ya bagrand prêtre na ngai aleki pembeni na ngai alobi tosambela topesa ye benediction tofukami topesi ye benediction lipamboli napesi ye lipamboli kasi ntango wana nayebi ete ako kufa. Cooper bakamati ye na helicoptère bakei na ye kasi akufi nayoki ete tata nzambe azali koyebisa ngai ke mosala na yo ya kitata esuki awa Cooper azongi pa na ngai. Tozalaki na mwatango muke na Cooper na hospital. Tozalaki ko bongisa ye po na koloba na ye okende malamu. Pe batiki biso to tikala tango nyoso to kokaki ko tikala. Nanzela na biso ya bozongi ndako mwasi na ngai na ngai ya kobukana to luki ko solola. Pona mwana oyo atutaki ye na mutuka. E bongo, tuye mokolo elandaki, ezalaki pasi. Tozalaki akokufa na pasi. Na yo, na kwei, na mabongo na ngai, na sambeli makasi, koleka mbabala misusu nyoso. Na sengi tatana biso alikolo, na kombo ya Yesu Kristo, ete alongo la pasi na ngai. Asalaki yango. Na pokwa mokolo wana, moko ya ba conseiller na presidansi ya pye, aye abongisi po ete biso tokutana na mwana o atutaki mwana na biso na motuka. Shero ene nangai tokei kozela, po mwana wana koma, tango porte fongwami, tokutani na ye, po na mbala liboso. Evek nangalo binangala litoi, kende pa na ye. Na kei, na yambiye, na share and biso nyonso elongo, to leli, to yebisiye, to yebiete, wat salamaki ezalaki accident. Ezalaki koka mwa, po ete share and nangayi, to yoki tango wana, et petile to zaliko yoka, pasi elongwe, pe na nguya ya nzambe, pasi wana elongwaki, pe to lingaki mwana wana. To yeko kuma pe na mwana wana, na libota na ye, e to yeko sala makambo elongo, to kei na ye tina tempelo, tango azaleko mibo ngisapo akende na misyon. Ted, ayebaki, na tembete, te to tanzambe, alingi biso, ete, ayebi ete tozalipe na makoki ya ko limbi sabaninga. Molamu ekoya tango tozaliko landa ndakisa na biso ya munene. Na buku ya Mormon, Alma azaliko loba boye pona mobikisi. Akozwa mikaka pasi ya denge nyoso. Oye boye poete eko kisama oye loba miete. Akozwa pasi pe bokono ya batu na ye. Bandeko basi pe babali. Lisolo nini oyo ya malamu ya bolingo pe kolimbisa. Biso lolenge moko toko kikozwa esengo tango tozali kolimbisa basusu. Georgi, koko na biso mosusu, alobaka mingi mingi. Libota ndenge ni tozali. Eyano ezali, apesaka ezali, tozali libota esengo. President Monson alobaki na biso boye, to mitala, peto loba, ete toko landanda kisa ya mobikisi, kozala malamu, kulinga, pe kozala na mawa. Na yebe, te tata na biso alikolo, pe mwana na ye, balingi biso, pe bazali na posa, basali sa biso, to linga pe ba msusu, ndenge ba lingi biso. Pe na yebi ete, nako sale la kulimbi sa basusu, na bolingo asolo, to kokiko bika, pe ko yamba, ko zabokasi, ya ko longa, mikakatano na kombo a Yesu Kristo. Amen.
Would I do the things I do? Would
na kosukisa liyangani oyo tozali kopesa matondo mingi na baoyo nyonso basalaki mosala makasi mpona kolengela misala oyo. Tozali kopesa matondo na baoyo balobaki mpe na baoyo bapesaki biso mindule kitoko. Molobi na biso ya suka mpona liyangani oyo ezala mpaka Neil L. Anderson ya lisanga ya baapostolo 12. Na kolanda Elder Anderson maloba, bayembi bakosilisa liyangani oyo na koyemba Israel, Israel, ton Dieu t'appelle. Pe liyangani ya kosukisa kopesa na mpaka Evan Smooth oyo batukusame mpe conference kosila. Gambo liloba ya boboto mpona bana mike ya solo oyo ezali liyangani ya suka ya epe ya solo nazali molobi ya suka. Kala mingi te ntango nazalaki na ndako ya temple ya provositu namonaki foto moko ya première vision ezali kolakisa ndenge nini mwinda euti na likolo mpe ntango tata na mwana bakutanaki na Joseph Smith. Nazali kokutanisa bango te na eloko ya bule ndenge esalamaki kuna, kasi nakali kokanisa kaka ete komona limoni ya ndenge wana oyo ya Nzambe azokita na conference oyo mpe na kati bokasi wana ezali kopanzana na mokili mobimba.
I give you my witness.
Na vile ko pesa vino leta tuina ngate Jesu Kristo azali, Yesu azali Kristo azali ko kamba kambo na mosala na ye pe bianga ni amonene o ezali ko pesa maloba na ye na lingomba na ye na biso moko tango lingomba ezongisa mangi Joseph Smith prophet momoni pe mposo Yesu Kristo alobaki na ingomba po bokuzo loba na ye lokola soki ezalaki na monoko na ngai mei na bompikili mpe bondimi nyonso mpona kosalaka makambo oyo bikuka ya ife ole kofungama na mpona bino te mpe nkolo Nzambe akopanza banguya na moli liboso na bino mpe akosala ete balola eningana mpona bolamo na bino. Sima bokambi ya yambo ya lisanga ya liboso mpe baapostole 12 bangamaki mpe babulisamaki lokola baprofete bamoni mpe babimisi. Lelo ntango tozali kosangana na se ya boyangeli ya profete mokambi Thomas Monson tozali kozela koyoka loloba ya nkolo mpe makanisi ya nkolo mongongo ya nkolo mpe nguya ya Nzambe na bobikisi. Tozali na elikya ete malako na ye ezala na mongongo na ye to na mongongo ya basali na ye ezali ndenge moko. Na makelele mpe mobulungono ya mokili ya sika elikya na biso na maloba ya bakambi ya yambo mpe lisanga ya ba 12 ezali na ntina monene mpona kokola na biso. Tozali kosangani mpona conference oyo bakutu milio na basante mikro misusu mpe bato ya biyamba misusu na bamboka eleki 200 mpe koloba minoko ebele ebele bazali kosangana mpona koyoka maloba oyo. Tozali koya tosambeli mpe tomilengeli mpona mingi na biso ezali mituna mpe ezali na mituna biso mpe tolingi kozongisa kondima na biso na nkolo Yesu Kristu mpe kokolisa bokasi na biso ya kolonga masengimia. Tozali koya mpo ete toteyama euta na likolo mpona bokambi ya liboso mpe ba 12 oyo tolobaka na baconference nyonso. Mokumba monene ezali ya kolengola maloba ezali ezongaka mingi mpe ezali eloko ya bule. Mibu eleki liboso na kozala lokola autorité générale natunaki mpaka soki alengelaka litia mpona conference nyonso alobaki ete nasalaka bongo nalengelaka to maloba na ngai na conference ezali ndenge mingi nakoki kokende na kobonga ebele mpona koyeba oyo wapi na kopona oyo nkolo alingi naloba ndenge nini mpe ntango nini nayali ezali maloba na eyelaka biso. Tozali na litia te epesemaka biso tomonanaka ndenge likolo ezali kofongwa na mabino
po ete solo ya likolo na conference nyonso ezalobama. Moko ya bandeko na ngai liloba na ye mpo na conference ezalaki epesamaki ye ntango alobaki kaka na avril passé. Mosusu alobaki poso misato leki nano azwaki te azalaki kaka kosambela. Mosusu ntango natunaki ezwaki ntango mingi mpo na koloba koprepare abe bambula tukumi bale na na mitano na tango mususu yaka mbangu mbangu kasi na oyo pe moko moko ya miloko tozobaka ewutaka etsengaka komata mingi na molimo kokilabilei kosambela kozala na kondima nkolo alingi eloko te ekitisa maloba na ye mpo na basantu na ye kotambolisi mpo na boyangana ya monene na tango mosusu eyaka na butu to na tongo mingi ntango maloba ezali mosika mingi na makanisi na mokie te na kozela te na ntango mosusu maloba mosusu to eyaka mpenza lokola revelation mpenza wana ozali koyoka sango ozali kozwa ekoki kozala likolo likolo to ekoki kozala kaka mpo na yo moko kolobaka mibu eleki na alobaki eloko moko yaki na motu ntema na makanisi na nga ntango nazalaki kobongisa to nazalaki kolingela mpona kosala kende na mission liloba ezalaki oyebi makambo nyonso te kasi oyebi oyo ekoki ndeko moko ya elenge ya mwasi avandaki ayebisa nga ezalaki kosambela mpona libala soki akoyeba soki mwana mobali wana ezalaki ye ntango nalobaki maloba oyo oyebi nyonso te kasi oyebi oyo ekoki molimo ekotelaki ye mpo na koloba ete ayebi ye ekoki balenani libala na bango ezali ya kitoko mpo na mbula ebele nazali kolaka yo ete ntango ozali kobelengela molimo mpe ozali koya awa na bozeli ya koyoka mongongo ya nkolo makanisi mpe mayoki ekoya na kati na yo oyo ekozala bolenge mpo na yo moko osi oyoka yango na conference oyo mpe okoyoka yango ntango ozali koyekola maloba oyo elobami na baposi ozali koya mokambi monso nalobaki bozwa ntango ya kotanga makambo ya likita inene kanisa yango bomanyola yango namoni ete nazwi kutu mingi koleka wuta na masakoli oyo ntango nayekoli yango na mozindo mateya ya likita monene ezali makambo oyo nkolo alingi biso tomanyola na basanze koya mobateli mpate akotambolaka liboso mpate na ye mpe bampate bakobilaka ye mpo ete bayebi mongongo na ye mbala mingi mongongo na ye elakisaka biso tobongola eloko moko na bomoi na biso ebengisi biso toyambola abengisi biso tobila ye kanisa na ntina ya maloba oyo ewuti na likita minene oyo oyo tozali mokambi iring natatoli ete na ntongo ya lelo natatoli ete nzambe tata azali na bomoi mpe alingi ete ozonga epai na ye oyo ezali eklesia ya nkolo yesu kristo ayebi yo alingi yo mpe azali kobatela yo mokambi ukdorf mpo na lobi eleki moto nazali kotatola ete ntango tozali kotambola kuna okende mpai nzambe bomoi na biso ezala kitoko mpe nkolo akosalela biso na ntango mingi mpo na kopambola baoyo bazali pembeni na biso mpe komema lobikisi na ye mokambi nelson mpo na lobi na pokwa nalaki ete wana ozali komizinisa mokolo na mokolo na kati ya buku wamo ekobatela yo mabe ya mokili kosangisaka kutu bokono ebandaka ya pornografi to na makambo mosusu ya pasi mpaka ox lobi eleki natatoli ete esakola ya likolo ya libota ezali loba ya solo ya seko bolingi ya nkolo mpona bana na ye oyo bazali koluka bomoi ya seko mpe mpaka bala oyo euti koya sikoyo kaka tosengeli koyamba bana ya nzambe na bolingo mpe na mawa mpe kolongola kobokabwani ya ndenge na ndenge ya langi ya poso to ya bikolo kote towuti lokola tozali na mwa ntango ya kobakisa nangi nabakisa makolo mike mpona ndeko mpaka Hales. Bo yambi ya liboso bayebisaki mpaka Hales soki akoki koloba maloba mike na liyangani ya mokolo ya yenga ya ntongo. Lokola bokonona ezalaki makasi, alingelaki liloba kaka, asilisaki yango poso eleki mpe akabolaki yango na ngai. Lokola ye akuti kotika biso ngonga misato eleki, nazali kokabola kaka biteni misato na maloba na ye, nazali kotanga maloba mpaka Hales. Ntango tozali kopona kozala na kondima, tozali kolengela mana kovanda pembeni na liboso na Nzambe nsima ya kolo azala na ekulusu asekwaki mpona litetoli na ye mpona oyo baboyaki matatoli ya baprofete bakoki kotelema na liboso na ye te to kotala elongi na ye te. Kondima na biso ezali kolengela biso mpo ete tozala na liboso na Nzambe. Bolingo nini ya nkolo mpona kopesa epai ya nkolo mpona kopesa ndeko Nelson likanisi akende mbangu-mbangu kozala pembeni ya Elder Hales ntango ye azali kokende malembe-malembe kolongwa awa na bomo ya bokufi. Nazali kotatola na kati ya liyangani oyo toyoki mongongo ya nkolo. Esengeli te tobanga ntango maloba ya nkolo ezali kokesena na makambo ya mokili ntango mosusu mpe na makanisi na biso moko ezalaka kaka boye. Nazali na mabolongo na ngai na kati ya tempelo na bandeko na ngai nazali kotatola na molingo na bango mpe na posa na bango ya makasi ya kosepelisa nkolo mpe koselisa bana ya tata ya Nzambe mpona kozonga epai na ye. Batukusambo baepikusu ya liboso basosie de secours to bakambi ya ndenge na ndenge babakisi inspiration mingi na kati ya liyangani oyo ndenge moko lokola miziki kitoko mpe mabondeli ya kitoko. Ezali na esika monene ebombi basanduku ya mapamboli oyo ezali na kati ya maloba ya conference. Mekano mpona moko na moko ezali ndenge nini tozali milengela to koyanola na oyo tozali koyoka to kotanga. Tika na kabola na bino na ndenge ya kozongisa na maloba ya profete euti na bomoi ya mokambi Russell M. Nelson. Na 1979, mibu mitano liboso ya kobyang abyanga maloko la autorite generale, ndeko Nelson azali na kati liyangani moko liboso ya conference generale. Mokambi Spencer Kimball atindaki mekano na bandeko nyonso bamema sango malamu na mokili mobimba. Na moko ya bamboka oyo mokambi Kimball atangaki alobaki Chine alobaki esengi tokende kosalisa bandeko ya Chine toyekola monoko na bango esengi toyekola tosalisa bango. Ndeko Nelson azali na 54 ans ayokaki ete esengela yekola monoko ya bachinois azalaki docteur na ntango moke kasi mingi te na nsima wana docteur Nelson akendaki na convention amonaki ete afandaki pembeni na docteur mosusu ya Chine docteur Wu Yinkang. Lokola ndeko Nelson azali kotanga mandarin babandaki kosola na docteur Wu. Docteur Nelson mposa na ye ezalaki ya kolanda maloba ya profete ezengaki docteur Wu ayaki na Salt Lake City mpe docteur Nelson kokende koteya to kotangisa na Chine bolingo na ye mpona bachinois mpe bolingo na ye ekolaki makasi. Na février ya 1985 kaka basanza zomi nsima abengamaki lokola moko ya batuku zomi na mibale azwaki Golbenge na uti Chine po ete ekende na nani na Beijing po na kosa l'opération na ndeko moko ao azali na pasi na motema mokami Nelson azunga ki ya suka opération o asala na ezalaki na République ya Chine kaka bibumi balele ki na 2015 mokami Russell Nelson azunga ki o bapesa ki na Chine oui benge ki moninga ya kala ya Chine
then yesterday
lobby tu ka ki lokola mokambi Aaron Nelson as bagi na combo ya mokambi Thomas Monson na pona avril passé te tout sambela pe tout tanga buku ya momo mikonyonso kaka lokola ninga sala kitanga zaki nanu docteur Mokambi Nelson azwaki maloba ya President Monson pe asalaki ona bomo ina ye kaka te kotanga asalaki list ya makambo nini ezengeli livre na momo ezali oyo esalamaka oyo eteyaka nini ekokisaka nini oyo efungola nini oyo nini emanuelaka na pai na biso kaka lelo na ntongo lokola motato ya mibale mokambi Biering mpe alobaki na maloba oyo ya kozongisa na ye na maloba ya mokambi Monson ye alobi bokanisi yango lisusu lokola mingi na bino nayokaki maloba mongo ya profete lokola maloba ya nkolo epai na nga mpe lokola mingi na bino nazwaki mokano ya kolanda maloba wana tika ete tomona ye lokola ndakisa mpo na bamomomoi na biso moko nazali kolaka awa ozali koyoka mongongo ya nkolo mpe mateya ya liangani oyo mpe kokende kosalela na oyo toyoki okoyoka likolo loboko ya nzambe na bomoi na yo mpe likolo na yo mpe na bomoi ya baoyo bazali nzinga na yo kopambolama na kati ya likita oyo tokanisaki mokambi na biso tolingi yo mingi mokambi Monson nazali kosisa na maloba na ye oyo apesai na esika oyo ezali lipamboli oyo akolinga kopesa na moko na moko na kati na biso oyo bazali na biso alobaki boye awa nazali kolongwa na conference oyo nazali kobenga mapamboli likolo na bino tika ete maloba mpe molimo ya conference eza na bino na oyo nyonso ezali na kati ya mabota na bino na mosala na bino na mayangani na bino na oyo nyonso kokende mpe kozonga na bino mpe asilisaki nalingi bino nazali kosambela mpo na bino tika ete nzambe apambola bino tika ete malako na ye ya kimia ezala na bino lelo mpe na libela na nkombo ya Yesu Kristu amen.
Tata na biso, obolingo ya likolo. Awa tokumi na suka ya mayangani oyo kitoko, mitema na biso etondi sami na molongo mobimba, na lingomba mobimba, na bolingo pe botondi pe sengo pona mwinda kitoko pesi biso tozana botondi pona profeta mokambi Thomas Monson, tozana botondi pona mosala na ye, tozali kokanisa ye pe kosambela mpona ye lipambo na ye ezala kona ye pe libota na ye. Ona botondi mpona mpaka Hales pe mosala oyo apesaki pe tozala kosambela lipamboli likolo ya libota na ye. Tata likolo, tozala botondi mpona baye batiami pembeni bazali baprofeta bamoni pe barevelateur pe tozali na botondi mpona maloba balobi na se ya bokambi na yo pe inspiration na yo. Tozali kosambela po ete osalisa biso tomeka nyonso kozwa pe kosalela na kati ya bomoi na biso makambo toyekoli donk botondi mpona mwinda oyo ekowuta na conférence oyo. Tozali botondi mpona liloba ya bae nyonso balobi pe miziki kitoko mpo epesami awa pe losambo. Pambola biso sikoyo mpo ete tokende na boboto mpe tozwa mateya oyo na mitima na biso. Osambeli tomipesi epai na yo na nkombo ya bule ya mwana oyo Yesu Kristo, amen.
This has been a broadcast of the one.
Oyo ezalaki bopanzi sango ya milulu minene ya mbala 187 ya katikati ya mbula ya lingomba Yesu Kristo ba santu ya mikoma suka balobeli baponamaki na katikati ya batambolisi ya lingomba miziki pe pesamaki na bayembi ya tabernacle. Bopanzi sango oyo epesami lokola lisungi mpona bato na Bonifil distribution. Kopanza yango sango to pe kobongola yango na ndenge mosusu na kozanga ndingisa epekisami.